krásny dobrý deň, alebo kedy pozeráte tento podcast, alebo počúvate, skôr opačne. Vítajte, opäť prešiel mesiac, kedy sme sa dlho nepočuli a nevideli. A ja tu mám už dnes mám ďalšieho hostia, tým je Miloš Bachar. Miloš, už je tá chvíľa, kedy si môžeš zapnúť ten mikrofón a vyskúšať si, či sa to počujeme.
Počujem ťa, ty mňa áno.
Funguje to, dobre, správne. Tak poďme na to, aby som predstavil teba, Miloš, a potom oprav, keby som sa náhodou s niečím zmýlil, pomýlil. Tak mám to tu napísané, že v tvojom živote vedieš 3x Če. A to potom asi vysvetlíš. Ja sa bojím to vysvetliť. Ale prvé čaj je čaj. A zvyšne nám povieš. Už asi 25 rokov sa venuješ čaju. Približne. Možno aj viac. Máš rád čaj. Pracoval si 2x v čajovni. Možno aj viackrát. Neviem. A cvičíš umenia. Kung fu. A tai chi. Je to správne?
Hej, je to správne. Dá sa to aj tak ako nazvať. Takže veci v mojom živote je spojené s Čínou a mám to tak vlastne ešte od predpubertálneho nejakého veku, že ma to celé nejak zaujalo a potom ma to postupne valcovalo a postupne som sa dostával k informáciám nejak a tak. V podstate som povedal správne.
Dobre, tak poďme na to. Ja sa musím priznať, že ty o tomto podcaste už vieš asi už od začiatku, kedy ma to napadlo, táto myšlienka. A my sme sa stretli vlastne v takej skupine. Anglickej, kde je teda celý svet. A ja som tam hľadal kanvičku z Yixingu. Alebo overoval som si, či je to vôbec pravá kanvička, lebo niekde som sa dozvedel, že predávajú sa ako keby, neviem ako to povedať, fejky, alebo proste nejaké možno zlé veci, neviem, či sa dobre vyjadrujem. Takže preoveroval som si tieto informácie a veľa ľudí mi napísalo, že je to príliš lacné na to, aby to bola pravda, že bolo to proste také a ty si bol jeden z tých, čo sa mi ako keby tam kvázi ozval. A aj sme si potom vymenili niekoľko hlasoviek a vtedy sme boli v kontakte. A sme boli dohodnutí, že budeme natáčať podcast a teraz keď som vydal prednedávnom oxidáciu, fermentáciu, 6 kategórií čajov, tak sme sa opäť pripomenuli, lebo Milo sa tiež ozval, že Jožko, máš tam chybu, máš tam veľkú chybu. A ja že, ó, Miloš, to je super, tak poďme nahrať podcast. Tak sa stretávame a som rád, že konečne po roku celá táto story okolo toho je tu.
Dobre, no.
Píše mi tu otázku Marek. No. Takže môžeme to tak začať na úvod. Taká jednoduchá otázka, že první otázka do pléna. Tak, co popijeme hneď z rána. Čo piješ?
Ráno. Trošku mi sekáš teraz, ale snad to prestane. Ráno som si spravil hneď biely čaj. Nezvyknem na ráno nalačno piť, ale dnes nejak, keďže je víkend, tak som si spravil hneď, ja myslím, že nejak 1015 tan. Neviem, čo to je za značku. V tých bielých čajach sa ešte tak nevyznám. Určite to je z provincie Fujian. Momentálne popijam. Pre veľa ľudí to je taký odpad. Pre mňa ako jeden z takých pokladov firmy Sancho. Vlastne toto Liu Pao. Je to iba že receptúra 0,8 či 0,3, pardon. Je to proste 250 gramov alebo možno aj viac gramová tehla. Už aj neviem, mám ju odloženú, jednu mám ešte na zretie. Mal som posledný kúsok a pravím si, že na tento podkaz sa mi to hodí, lebo je to čaj, ktorý je hodne taký surový. Je to proste taký black metal medzi ešte tmavými čajmi, že tí ľudia, čo pijú tmavé čaje, tak si povedia, že to je také neurodzené. A Sancho ako vydávajú výborné veci, ale toto je vyslovene také, že odlomku, zhoď, zalej a uvidíš, čo to spraví, ale podľa mňa je to jeden z takých ako čajov, ktorý mne veľmi chutí. Nemôžem si pomôcť, má takú ako blečiu farbu na liopalo trošku, ale je to jedna z tých receptúr, ktorá mi pripomína tie prvé opala, keď som pil ako pred 10 rokmi, ale takže tak, a mám tu potom pripravený liovan ešte vlastne, ktorý si dávam špeciálne iba v niektorej časti roku, takže fanúšik tmavých čajov ako...
Hejča, že?
Hejča, áno.
Dobre, Miloš, tak poďme hneď k meritu veci, a teda ja teraz poviem, že ja pijem nejaký čierny čajík a... I piju nan Pelez Great, neviem, či som to dobre povedal, ale rýchlo som uchvatol, čo bolo po ruke, chcel som zdať niečo príležitostné, že niečo super, ale nevydalo, lebo veľa technických vecí som riešil, takže tak. Dobre, poďme a vráťme sa zase späť.
Tom by som dodal, že mi sa páči, čo povedal ten taký pán z Hongkongu, cez sociálne siete, a on tam má vždycky tú vetu proste nejak, že proste píte čaj. Že veľa ľudí, ktorí pijú proste čaj tam v Číne, alebo hlavne na juhu Číny, tak sa vyjadrujú o tom, že je dôležité proste piť čaj. Nie až tak sledovať, že aký máš druh, alebo respektíve, že aký je treba starý, aký bol drahý, aký to je kvalitný materiál, že úplne nejaký challenge grade. Hej, a stalo to toľko, ale dôležité je proste byť s tým kontakte, piť to, čo môžete urobiť pre seba spôsobom, aby chutil. A toto sú pre mňa také presne vety a slova, ktoré nemieria ako priamo do srdca toho čaju, že je to o tom vlastne pitie, aby sme boli my spokojní.
To mi pripomenulo, že ja som videl, že jeden... Vietnamec poslal do skupiny tiež túto ako keby hlášku, že please drink tea, a dal tam, vieš, čaj, a bolo to také pre mňa úsmevné, lebo on tam dal fotku čaju a dal to do čajovej skupiny. Proste ale v čajovej skupine sa pije čaj, vieš?
To je práve to úsmevné tých sociálnych sietí, že... Sledujem skupiny, ktoré sú ako úzko zamerané na niektorú, na nejakú vec, a tým, že tam vlastne pribúdajú noví a noví ľudia, ktorí o tom nevedia veľa, ale chcú ako niečo dať do plena, chcú tam ako proste strašne veľmi teda nejak sa prezentovať. Taká tá internetová hmla, všade máš to isté. Všade máš ako rôzne skupiny s rôznymi názvami, ktoré mali by ako špecificky tomu venované, ale vzniká akási hmla, kde sú proste ako všade rovnaké veci. Ľudia milujú motivačné citáty, milujú proste ako, nejakým spôsobom pekné slova. A tomu čaju sa to ako nevyhýba určite, takže...
Dobre, Miloš, vráťme sa k tým jišinským konvičkám a začneme asi tým. A na čo si dať pozor, alebo ako to funguje? Ak mi teda vieš z tvojho pohľadu povedať.
Podľa mojich informácií vlastne sú 4 hlavné ako keby hliny. Číňania majú všetko to tak pekne podelené, takže ako sú 4 hlavné nejaké miesta, kde sa ťaží hlina vhodná na čaj. Jedna alebo najznámejšia pre u nás, dá sa povedať v Európe, alebo u nás jedna z prvých, alebo prvá, ktorá sem prenikla, je určite Yixing. Yixing je vlastne oblasť, kde sa ťažila nejaká kamenina, nejaká hlina, z ktorej sa robili kanvičky už dávno, myslím, 100 rokov. Tie kanvice boli samozrejme väčšie z počiatku. Dávalo sa tam hodne čaju a bolo to také pitie celý deň. Postupne sa tie kanvičky zmenšovali, až tu máme takéto drobce trebárs, hej, a ešte menšie. A momentálne je problém s tou hlinou, no vlastne, že podľa mojich táto hlina vyťažená koncom 90. rokov. Potom vlastne sa ťažila v tých oblastiach nejaká kamenina, ktorá už nebola tak nielen kvalitná, problém není v kvalite, problém v tom, že táto hlina obsahuje kyčky kovov, organizmus nebezpečné. Častokrát je dofarbovaná, aby vlastne získala, oni mali vlastne nejaké základné typy a charakteristiky hliny, ktorá sa tam ťažila, takže je dofarbovaná vlastne, aby získala akoby farby tých hlín, čo je vlastne ešte ako dvakrát väčší problém, alebo side rate v tej celej problematike, že vlastne ty piješ čaj, túžiš piť čaj z niečoho, čo je vlastne čisté, čo s tým čajom vlastne nejak dáva kompaktibilitu, pretože tá dobrá ječínska konvica ti s istými typmi čaju ako veľmi pekne sadne, hej. Že tá hlina je porovitá, dokonca mal som možnosť piť z kanvíc z 50 rokov z minulého storočia. Hlina bola tak porovitá, že vlastne keď si nalial horúcu vodu, tak dokonca šumela v ňom. Takže tá hlina bola ešte úplne, úplne iná z tých lepších. Tie konvice boli takto veľké, boli dve. Mal som možnosť ináč kúpiť niečo také, už nemám kontakt na toho chlapca z Čiech. Môže sa mi ho podariť zohnať za dosť lacné peniaze, lebo nikto ju nechce, lebo bola veľká. Malo ľudí si uvedomí, že tie staré konvice práve boli veľké, ale to trošku odbočujem. Pre zdravie piť čaj z niečoho, čo ti škodí. Celkové nie je dobré proste mať tento koncept. Veľa ľudí si kupuje nové kanvice, síce remeselne veľmi pekne spracované a tak ďalej, ale nevedia, či ten materiál má byť taký, aký je. Nemali v živote možnosť ochutnať z nejakých kanvíc, ktoré boli staršie. Hej. Tým pádom vlastne v tom vládne, nechcem povedať nevedomosť, ale je to ten problém, že mať nejakých ľudí, ktorí ťa do toho zaškolia, sú naozaj v tom ako dobrí a tým pádom už sám vieš proste zhodnotiť, či to môže byť tak, či nie, či sa tá kanvica oplatí kúpiť, či ten predajca náhodou ťa len nejak nezavádza, alebo lebo to není osobné, hej. Momentálne sú veľmi pekné kanvičky od 150 do 250, aj 300 eur. Veľmi pekne remeselne spracované. Nekúpil by si ich, neviem čo to je za rodinu, ktorá to robí, lebo v tej oblasti pôsobí viac ako keby rodín, ktoré vyrábajú tie kanvice. A je to pre mňa také ako anonymné. Poznám ľudí, ktorí mi nosili aj konvičky, alebo vždycky sa o tom bavím a poviem normálne Roš, ktorý má vlastne Chavang Shop a žije v Kunmingu a podľa mňa je to človek, ktorý sa veľmi, veľmi triezvo vyzná do tejto problematiky, takže poradiť si s ním alebo s niekým pre mňa je veľmi také ako veľmi pomocné, hej, že máš niekoho, kto ti je ochotný a schopný povedať niečo o tej konvičke. Samozrejme, že o tých, čo má na šope napríklad on, zrobí reklamu, tak viem, že sa môžem spoločiť, že sám predáva napríklad to, čo je schopný piť on. Hej, takže to je pre mňa také merítko, ale zase tá investícia finančná je tam asi vyššia. Ako my sme sa bavili vtedy o nejaké sume 30 eur, že si chcel dať, čo na začiatočníka ako je asi také, že však vyskúšam vážneho charakteru, takže by som to ako neriskoval hlavne. A čo by radil nováčikom? Neviem, píte z gajvanu. Určite sa naučite piť prvý rok, 2-3 z gajvanu. Kúpte si príjemný porcelán, prípadne porcelánovú konvičku a učte sa, čo ten čaj v tej uzavretej nádobe, proste nejaké hrúbky. Hej, toto je väčšia konvica, ktorá má nejakú hrúbku, drží nejak teplotu, proste je to koniec 90 rokov tiež. Čo robí? V tom porceláne, hlavne v tom gajvane, je to vidieť. Keď človek začína s čajom, je dobré proste vidieť, koľko tam ten čaj nehať, ako sa správa, čo sa stane, keď ho zalejem vodou, nejaké teploty a tak ďalej. Takže určite by som postupoval trošku takým spôsobom, že vidím do toho. Ja viem, že to je pekné, byť z niečoho takého. Je to niečo, čo človek chce mať, čo chce vlastniť čím skôr a chce mať tú čajovú estetiku a naplniť to. Ale podstatný je ten čaj, podstatný je, ako sa ten čaj správa. A časom vám to dá hneď ďaleko viac, ako keď si kúpite hneď nejaký kvetináč a nenaučíte sa o tom čaj vôbec nič.
Ďakujem, ešte som chcel povedať, že že tam dokážeš dať, tam vlastne na tých kišinkových kanvičkách máš takú ako keby pečať. A
áno.
Že ľudia si to ako keby dokážu overiť.
To je v prípade vlastne, tam bolo First Factory a ešte First Factory number 1 a number 2, myslím, že dajú sa o tom dohľadať informácie, totiž to Vishingu. Myslím, že v 70-tých rokoch takto. Určite sa možno ľudia hlavne ešte, ktorí o tom viac vznikli, fabriky, ktoré ako vyrábali pre štát, vlastne pre nejakú ľudovú spotrebu, dá sa povedať, kanvičky, pretože vlastne Číňania sa snažili zavádzať aj v tých obdobiach nejakú rovnosť do obyvateľstva ako všeobecne. To značí, aby človek z mesta nejakého postavenia, nejakého vzdelania bol. Určite ten človek bude vždy bohatší, ale aby treba ten roľník z vidieka, ktorý nikdy nezarábal, mal možnosť si kúpiť tiež pekné veci do bytu a užitkovať a nebol zužitkovať ich a nebolo to proste ako nejakými 100-150 rokmi. Roľníci, ktorí ako odvádzali najviac práce, častokrát hladovali a tak ďalej. Takže spravili vlastne takú vec, že spravili fabriky. Fabriky vlastne vytvárali nejaké produkty. A toto by mala byť ako konvička napríklad z tých fabrík z 90. rokov alebo z 80. nejak tak už neviem. Sa mi to pletie, čo mám doma a teraz tak narýchlo to neviem identifikovať. Ale čo je dôležité, kanvice napríklad z týchto fabrik sú kvalitné. Nie sú tak pekne remeselne spracované, častokrát sú to poloodlievané veci. A tu, že tá chuť čaju vám s tým bude ako koexistovať úplne skvelo. A nejakým spôsobom by som si zistil viac o tých fabrikách, čo sa stalo s tými kanvičkami, pokoľko idú na internete, hej, aké typy sa vyrábali. Niekde na internete dokonca som našiel aj pečatidlá, ktoré sa tam dávali. Ako tie pečiatky pôvodne slúžili ako znak tej rodiny nejakej. Jeden čas tu bol dokonca taká fáma, že čím viac pečatí, tým je tá konvička ako lepšia. Čím viac pečatí, tým má viac iba pečatí. Ja mám kanvicu tiež z 90. rokov. Tá nemá pečať žiadnu a vypadá to fakt ako kvetináč. Je to fialová hlina, ale viem, že tá hlina je fajn. Ako to spracovanie je také, že tu by ste ako nechceli, je to odliatok. Má to skoro 2 deci, ale viem, že tá hlina s tým čajom veľmi dobre pracuje a dá sa z toho piť.
Začiatočnícka otázka, že keď má výšin kanvičku, tak samozrejme je iba pre jeden druh čaju, že musí mať ako keby viac tých výšinkových kanvičiek, že?
Lebo
tu sa čajovníci vedia dlho o tom porozprávať a vedia sa možno aj pohádať. Tak neviem. Každý má na to iný názor, každopádne to musím povedať.
Každopádne toto by si myslím, že predmet hádok nemal byť. Časom sa naučíte, ktoré čaje treba idú k sebe, ktoré nie. Ktoré by sa dali treba ako v tej konvičke párovať, pokiaľ ich nemáte toľko. Ja bohužiaľ mám všetky konvice. Teraz to poviem tak normálne, ako zasraté od čierneho čaju, lebo ako od chejča vždycky si kúpim konvičku, ráň si, že už by som to mohol mať aj na niečo iné, lebo občas pijem aj niečo iné, hej. Ale vždycky to vyjde tak, že tam proste skončí nejaká chejča, úplne ako vlastne ako je pre tie jemnejšie druhy pre veľa ľudí ako nespárovateľné, ale napríklad v konvičkách pre Liu Pao používam kľudne oolongy, ktoré sú pečené a staršie ako 20 rokov, pretože to príde ako že je to v poriadku. Podľa mňa sa dá v konci nepiesto veľakrát párovať starší červený čaj s červeným čajom čínskym. Viem, že by to bolo barbarstvo, ale trebárs takto to riešim ja. A väčšinu fakt mám konvičky iba na tmavý čaj, s ktorými to ako tak sedí. Pretože pijem vlastne v podstate len šupu, pijem liopa, nejaké tie chejča a bavia ma aj staré pečené bulongy z Wuishanu alebo posledne to myslím, že z Ansi staré tie guaniny vlastne, ktoré sú podľa mňa úplne bomba. Že dnešná Ansi vlastne už tak pečne a približuje sa vlastne takým zeleným sviežým tajvanským bulongom, čo je škoda, lebo veľa ľuďom to nechutnalo, bola tam proste silná práženosť a nebolo to ako dobre na vývoz, nezaujalo to ľudí tu. Nie je to také sexy proste, ako treba s tajvanskou, ktoré sú také fakt svieže. Čo je škoda, ako zohnať dneska kvalitný ansi pečený oolong. to som trošku odbočil, je... Ja neviem, že problém, ale tak aby vám chutil, aby ste si ho chceli zobrať veľa, to je problém, ne? Takže... Odbočil
taký
som.
Sexy, taký sexy enší úlog. Za ten výraz sa mi veľmi páčil. Poďme sa asi vrátiť k tej oxidácii a fermentácii, asi to vysvetliť. A potom sa presudneme, že ako sa dostala k čaju ty, ja mám pripravené krásne obrázky, na to sa veľmi teším, keď to budem premietať. Tak určite odporúčam ľuďom, čo sledujú, že nech vydržia, lebo bude to určite zaujímavejšie, než pozerať na nás dvoch, že tie obrázky.
My gosh.
Ale sú krásne. Takže...
Dobre, oxidácia, fermentácia.
Ako rozdeľujeme čaj? A dáme takú jednoduchšiu otázku, že ako rozdeľujeme čaj a už teda to si už ukočíruj ty.
Čo sa týka, takto čaj berem ako... Číne majú všetko tak pekne podelené, majú to proste číslovkami podelené a Číne rozdeľujú sami ako medzi, že majú toho čaju. Žltý čaj, kvalitnejší, je u nás ťažké zohnať, ale jeden z tak kategórie práve žltý čaj. Dokonca to majú rozdelené na nejaké kotmavšie a blečie, majú to na poli. Na obdobia, kedy je vhodné piť nejaký čaj a kedy vlastne to podporí dokonca vaše zdravie alebo ten pocit, ktorý máte z toho obdobia, hej, aby ste teraz netrpeli na jesen zimou. Týchto 6 druhov čaj je vlastne ako bielý, zelený, žltý, červený, tmavý a bielý. Tak. Bielý som hovoril už, takže ešte raz. Máme zelený, žltý oolong. Potom máme červený čaj, hejča tmavý čaj a bielý čaj. Hej, to je 6 druhov. Možno predtým som sa sekol, omlúvam sa. Týchto 6 druhov vlastne sa pracováva rôznym spôsobom. Máte vlastne list, ktorý otrhnete. Vidíte tam tých česáčov a teraz sa niečo s tým listom musí udiať, hej. Nie som si úplne istý, neviem to 100% presne. Chcel by som zabrnúť vlastne do samotného výrazu oxidácia a fermentácia. Jožko vychádzal vlastne z toho, že pán Walter v knižke, ktorá bola evidovaná, ten pán Walter spomínal iba fermentáciu. Keď častokrát sa hovorí o čaj iba o fermentácii a vlastne boli sme zvyknutí od decka, že ako čierny čaj je fermentovaný čaj. Hej, proste to bola taká poučka, ktorou nás ako mami, babky, ako všetci ako ohurovali, hej, to tá fermentácia, hej. To je nejaký kvasný proces a vlastne za pomoc nejakých baktérií častokrát, že sú to vlastne procesy, ktoré sú chemického charakteru. Pýtal som sa na toto jednej chemičky z Prahy, priamo, že či je medzi tým nejaká, či je medzi oxidáciou a fermentáciou nejaký rozdiel. Povedal, že obidva patria vlastne tzv. Degradačným procesom nejakom materiály, ale ja konkrétne som zástanca vlastne, že sa jedná o dva druhy. Jedná sa o oxidáciu a fermentáciu. Oxidácia vlastne ká tým, že, a to ste počuli asi veľakrát, že ak máte zemiak, jablko alebo niečo, prekrojíte a dostane sa vlastne to materiál do toho produktu ako vzduch, oxid vlastne, tak vám nejakým spôsobom sa začne sfarbovať. Preto ten červený čaj alebo čierny po našom sa vlastne valká, vypustí šťavy vlastne zvnútra. Oni vlastne za prítomnosti vzduchu menia svoj charakter, hej. Potom sa hodí na panvicu a spraží sa. Jediná výnimka je vlastne, alebo výnimky sú biely čaj, čiastočne žltý čaj, ktorý sa suší na slnku, hej. Tam sa nedá vlastne na panvicu, aby ste zastavili vlastne nejaké v ňom procesy, ktoré sa udejú ďalej. Tento bielý čaj vlastne je tak ako naše bylinky alebo naše mámy hodili vlastne bylinky na nejakú tácku a nechali to vlastne na slnku alebo to do rúry nejak dopiec. Nejakým takýmto podobným spôsobom sa robia ako biele čaje, potom sa lisujú, majú veľký objem. Časom vám môžu tiež vyzrieť niečo zaujímavé, trebárs. Čo sa týka fermentácie, tá sa deje vlastne iba pri chajča. Jedna z tých prvých zaznamenaných je Hue a Wansi, vlastne Liuan, Liu Pao. Na juhu dokonca sa všetko nazýva častokrát Luk On a sú to obidva druhy čaju. U nich vzniká vlastne fermentácia, takisto vlastne u chunanských nejakých čajov alebo čaj, ktoré šli na vývoz do Tibetu. vzniká proces, ktorý je fermentačný, to značí, že za pomoci vlhkosti nejak sa ten čaj pretvorí, hej. Pri šupu vlastne zionanu je to tak, že vlastne spravíte tie vlhké kopy otuj, neviem, jak sa to presne úplne číta, otuj sa to malo. Tieto vlhké kopy sa neustále vlastne prevalujú, aby tam nevznikali nejaké plesne alebo niečo, a tým pádom ten čaj zmení charakter na úplne tmavý nejaký úplne tmavý charakter a je chuťovo vlastne hodne intenzívny, hodne ako blízky, že chuti, ktorá vám zaplaví ako ústa, hej? Alebo neviem, ako by som to povedal. Takže áno, rozlišujem medzi oxidáciou a fermentáciou. Oxidácia je za pomoci vzduchu, oolongy, černé čaje, zelený čaj, vlastne ten sa hneď hodí na panvicu, aby sa zastavil akýkoľvek proces v tom liste, a ten list vlastne má tú kvalitu čo najbližšiu tomu, keď ho otrhnete. Potom je tam práve ten oolong a červený čaj. Pri tom oolongu, ako náhle začne fermentácia v nejakých percentách, tí ľudia, čo s tým robia, to vedia, tak to hodí panvicu, aby zastavili akýkoľvek proces, vysali tú vodu z toho, a ten čaj vlastne získal akýsi ten produkt, teda ten nejaký stály charakter, hej. Pri červenom čaji vlastne nejaká tá oxidácia prebehne úplne. Vôbec si nepredstaví, ako čo to značí ako úplne, ale určite tí ľudia, ktorí s tým robia, vedia, kedy proste ten čaj bude mať ten charakter, ktorý chcete, aby ten čaj mal tú chuť. Preto sú tam vlastne v Číne napríklad tie receptúry častokrát väčšinou teda číselne označené, hej. Vedia proste, čo s ním treba robiť, kedy ho treba hodiť na tú panvicu, aby ho zastavili a aby to dalo skvelý produkt, ktorý aby ten produkt vedeli vyrobiť druhýkrát, takisto. Čo ma veľmi baví, vlastne to je taká novodobá neromanská pre mnohých kultúra v Číne, že oni majú vlastne tie receptúry, hlavne tie štátne podniky Zhongcha. Majú svoje receptúry, podľa ktorých som vám schopný vyrobiť ten istý čaj aj o rok, o 2, o 10. Touto receptúrou sú schopní vlastne vytvárať nejaký ten chuťový profil vlastne každý rok rovnaký. Mňa to veľmi baví. Nie je to také, že ako mňa to učili takto, ale majú spústy možností, ktorými ten čaj môžu nejakým spôsobom. Ľudia sú natoľko školení a dobrí, že vedia, akú chuť to môže dať. Toto sa mi veľmi páči, že to je fakt odbornosť na vysokej úrovni, podľa mňa. Tí ľudia, tí inžinieri, ktorí robia tieto chute, tieto čaje, tak to baví, že existujú takí ľudia, ktorí s tým vedia urobiť toto. Je to podľa mňa také menšie čarovanie a veľmi to obdivujem. Je to naozaj remeslo dotiahnuté do takého vysokého levelu.
Tam ide možno doslova o sekundy, nie? Že ako to keď pražie napríklad presne a napríklad 30 sekúnd musia presne pražiť oolong, aby to...
Toto presne neviem. Miško Butor by ti vedel, že povedal, alebo niektorí ľudia, čo boli priamo pri tom procese. Viem, že to je častokrát viac menej romantizované a padajú do toho nejaké tie ohorky a tak, takže trošku to odromantizujú. Je to tiež vec, ľudia, ktorí ako prážia, treba zrobiť tých vokov obrovských, ten čaj, tak tiež boli zaučené a vedia, čo si môžu dovoliť, vedia proste, už cítia ten čaj, hej, už cítia, kedy vlastne je vhodné ho vyťahnuť, kedy ho ešte nehať, alebo čo s ním vlastne treba spraviť. Ja som to konkrétne ako naživo nikdy nevidel, ale sám by som si ako, mám čaj, ktoré sú ako oolongy staršie, čítal som niekde, že čul som, že ich dobre ako občas prepraží raz do pol roka, dostať či nie dokonca také malé panvičky na to. Normálne som rozmýšľal, že vlastne však môžem to skúsiť na normálnej kvalitnej panvici kovovej, ktorú si kúpim, bude čistá, bude iba na ten čaj. A trúfal by som si do toho, hej, prepražiť to trošku ako na plamení normálne, trošku sa s tým pohrať, aby to znovu chytilo nejakú takú sviežosť a inú kvalitu. Pardon. A myslím, že človek sa to aj v takých domácich podmienkách na to, aby si teraz bol schopný prepražiť ten čas, raz za čas naučí nejakým spôsobom, ale vôbec sa to nedá porovnávať s know-how, ktoré majú tí ľudia, ktorí sú proste v Číne, a keď je tam tá sezóna v tej oblasti na výrobu tých rôznych druhov čaja alebo toho jedného, tak vedia proste vyrobiť ten čaj absolútne ako bravúrne a je to taká pre nich asi, myslím, že záležitosť toho dlhodobého know-how a už potom je to vlastne tá pocitová záležitosť, že vedia, že áno, viem, že teraz je tá doba, keď to má vyťahnuť, alebo teraz urobím toto. A áno, rozlišujem, ja osobne rozlišujem medzi oxidáciou a fermentáciou, pretože ako mi písal vlastne tá kamarátka, sú to dva odlišné procesy, aj keď sú to dva degradačné procesy, vlastne materiály, ktoré sú si podobné a je dobré medzi tým rozlišovať. Pán Walter, rád by som sa spýtal, to nejako provokačne, alebo že by som sa bol nad ním, však ako je to chemik, ktorý ako podľa toho, čo som počul, že v Prahe niečo znamená, a tak by som sa spýtal, prečo použil vlastne ten názov iba fermentácia. Určite mal k tomu nejaký dôvod, že s tým pracuje a bol v tom ako obore študovaný, takže určite tam nevznikla nejaká chyba z jeho strany, to by som nepovedal, ale určite mal na to nejaký dôvod. Možno to chcel nejak zjednodušiť, možno nechcel ľudí zaťažovať, ale ľudí, ktorí zaujíma čaj, si myslím, že majú na to, aby boli schopní rozlišiť medzi tými novými procesmi. A nie je to problém. Takže nejaký dôvod na to mal a určite jeho názor nejak není zavádzajúci. Kor, myslím, že mal nejaký dôvod, aby som to vysvetlil. A ty si vychádzal práve z tejto knižky, ktorá bola revidovaná a asi, že malo byť opravené, keďže väčšina ľudí o procese oxidácie a fermentácie vedela, ale pán Walter to napriek tomu napísal takto. Takže, aby sme sa dostali k jadru veci, ktoré a k tomu, čo sa udialo vlastne na tom tvojom blogu vlastne, keď ti tam ľudia písali nejak tým spôsobom, že kámo, oprav si to rýchle, nechcem to vidieť, hej, nedokážem sa na to pozerať. To bol dôvod. A mal si na to svoj dôvod, tak.
No ja som vychádzal z viacerých zdrojov, že mám tam aj z kombináciu z percentách, aj teda aj od Číňanov taký kurz si robím, tak aj odtiaľ som vychádzal. Oni tam hovorili v prezentácii, že oxidation, ale no, týpek hovoril fermentation, takže bol to ináč aj ja zmetený, že ako teda to je. A som sa pýtal kamarátky, že teda ona tiež študuje chémiu, že ako teda ona to vníma. Keď som rozhodil siete, tak povedala to isté ako tá tvoja chemička, tak sa chemičky zhodli. Dve,
som takže rád, že sa dievčatá chemičky zhodujú, kamarátky.
Čakám, či niečo nepovieš, dobre?
Myslím, že by som to uzavrel takto, ako nech si každý z toho zobere, čo chce.
Ano.
Snad som si nejak moc neopakoval. To, čo som nevedel a čo som nevidel, som sa snažil aj tak nejak ako prezentovať. Určite sú tu ľudia, ktorí majú skúsenosť s čajom aj trošku priamejšie. Napríklad, že videli vlastne aj ten proces tej výroby, sami sa ho zúčastnili. A tak, aby som
tvoj príbeh čaju.
No, začalo sa to niekedy tak koncom 90. rokov, asi keď som hľadal hľadal nejaké alternatívy k tomu, čo som zažíval asi na umeleckej škole, ktorá bola pre mňa ako hodne divoké obdobie, ale aj obdobie toho, keď si človek uvedomí, že naozaj môžeš byť čímkoľvek. Môžeš sa stotožniť čímkoľvek a môžeš sa v čokoľvek vzdelávať, niekto z nejakokoľvek ako crazy. Už v tých časoch tu bola, myslím, dobrá čajovňa v Prahe a boli tu nejakých pár čajovní, hlavne v Čechách, ktoré sa snažili ako propagovať čaj takým tým čistým potravinovým spôsobom. Samozrejme, že to išlo z rukou duchovnou svetou, alebo ja neviem, ako by som to nazval motivačnou svetou, asi nejakým životným štýlom, hej. orientalistickým životným štýlom, he, alebo niečo v tom zmysle. Všetko to bolo v jednej kope, hlavne tá dobrá čaja mňa to ako prezentovala vždy ako takú ako hromadu. Ale aj tak ako boli to napríklad ako prví, čo sa snažili ako dovážať každoročne čaj, vytvoriť nejakú sieť, nejakú obsluhu, no, nejaké know-how. Takže to bolo vlastne to obdobie, keď som tak začínal bevať čaj, zároveň ako Maťko námešný vo Zvolene si otvoril čajovňu, kde či vozieval čaj. Bolo to také jedno veľmi z pekných období, nemal som síce moc peňazí vtedy, ale vždycky som si na nejaký čaj našiel, vždycky to tam bolo a dnes som si spomenul na jeho vetu, že urob si proste čaj, aby ti chutil. To bola pre niekoho je to taká jednoduchá veta, ale mne to úplne ako strašne ma to osvietilo, čo sa týka čaju, lebo čaj ti musí chutiť, robíš si ho pre seba, ako je to taká, hlavne je to pre väčšinu ľudí osamelá záležitosť, že vlastne čajujeme sami, hej, väčšinu. Tých 90-95% minimálne všetci z nás, niekedy sa dohodneme vonku, niekedy proste sa stretneme v nejakých bytoch, čajeme spolu, ochutnávame spolu, ale je to vec, ktorú robíme sami a mal by nám to samým chutiť. A bolo to obdobie také hľadania. Samozrejme, mal som takú partičku ľudí z Liptovského Mikuláša, s ktorými sme sa vtedy ako zaujímali už trošku o taký ako o buddhizmus, o ten čaj. Chodili sme spolu na hory, proste bolo to také obdobie, ktoré vyzeralo ako v Darmových tulákoch od Jacka Kerouaka presne. Aj sme tak žili, bola to celá taká ako divočina hodne. Boli to veľmi také pekné časy a ten čaj patril vždy k tomu. Tie čajové zážitky si pamätám, že sme ich robili dokonca čaj v 7 deckách, ktoré sme mali označené ako nejakou rýskou, pokiaľ si to môžeme dovoliť. Prelievali sme to zo 7 decky do 7 decky, mali sme rôzne čajové misky, ktoré sme nakúpili kde tade. Alebo robili dokonca nejakí miestni keramici, ešte tie misky boli schopné robiť, boli také ako väčšie, boli po tejto veľkosti asi väčšie ešte, hej, že väčšina tam bol ten hlinený vrch a glazované vnútro. A tak nejak každý mal tú svoju misku a keď sa to ako zlialo, tak sme si ako dávali strašné čajové šupy. Keď si pamätám, že zaspať pár dní bol ako problém. Bol to veľmi také pekné romantické obdobie a aj tie čaje prichádzali s kvalitou, kvalitnejšie nejaké postupne. Učili sme sa o tom tým, že sme vlastne ochutnávali, že sme sa občas aj popýtali niečo v tých čajovniach. Hlavne keď sme cestovali do Čiech, tam bola tá možnosť sa popýtať a porozprávať sa s ľuďmi, kúpiť si nejaké kratšie misky, nejaké náradie. Postupne pribúdali ako prvé konvičky, gajvany. Nejak tak sme sa dozvedali, ešte vtedy internet nebol v plnom prúde, tak sme tak nejak od seba dozvedali o tom, ako s tým, čo s tým robiť. A tak to nejak ako rástlo. Ako rástla informovanosť, ako rástol potom neskôr už internet, rôzne články, zahraničná komunita sa začínala zaujímať o čaj a tak ďalej, tak rástli aj moje poznatky o tom. Medzi tým som robil aj pre dve čajovne, dobrú pobočku dobrej čajovni na Slovensku a potom pre Michala Lacinu v Čechách Lauty Shop alebo Lauty House, teraz predtým to bola vlastne čajovňa u Jodyho, ktorá je v Prahe hodne známa a Michal tam práve bol človek, ktorý vyberal pre nich dlhodobo čaje a poviem tak, že z tej Prahy sa naozaj aj to, čo som sa mal možnosť rozprávať, stretnúť s nimi, tak sa vyzná ako naozaj pre mňa najviac. On ma aj zaškoloval ako v rámci zamestnania ako trošku o čaji. A je to človek, ktorého si ako vážim a je veľmi ako vzdelaný v tejto oblasti. Má o to záujem a vie s tým ako robiť. Takže to bol taký ako krátky nejaký taký ako prierez. Medzi tým som sa ešte dokonca aj dvakrát dostal do Číny, kde som videl aj čajové plantáže, priamo výrobu som nevidel, pretože som tam bol za trošku inými vecami. Mali sme ísť práve z tej čajovne v Prahe na jar, predminulý rok, na jar, hej, 2020, do Číny práve do čajovej oblasti, ktoré mňa zaujímajú, čo je ako Fujian, Guangxi, Wuzhou a ešte juh Číny ako Guangzhou vlastne a tam, kde je stredisko tmavých čajov alebo kde je najlepšie podľa niektorých, nejaké časti tých ľudí, čo pijú tmavé čaje alebo puery, tak vyzrievajú proste špecifickým vlhkým spôsobom, ktorý je ako citeľný potom v konečnej chuti, keď ju zalejete. Takže sa to vlastne kvôli koronavírusu nepodarilo a snáď niekedy ešte s niekým, ale práve Michal bol ten človek, s ktorým by som tam chcel ísť, jednak tam má ako kontakty, má tam kamaráta a jednak to tam pozná a pozná tie miesta ako málo kto. Takže možno ešte niekedy, možno nie. Ale ten príbeh bol taký ako, ešte to poviem, že tie začiatky boli fakt také divoké. Začal som s tým, že som trebárs dostal veľkú konvicu od mami a začal som to robiť s tým, so 7 deckou som to nejak kombinoval, hej. Bola to taká pol litrovka a bolo to zábavné, bolo to také funny obdobie, no. Keď sme ešte poriadne nevedeli, čo chceme piť. Ja som si ináč hneď v počiatkoch som si obľúbil ako šupu, ktorý si tedy ako bol ten pravý puer, ten vlastne, čo sa nazýva Shengcha vlastne. Čo ako jediný pravý puer by mal byť, lebo šuča vlastne by mal byť názov pre šupuer, ktorý sa u nás nesprávne volá šupuer. Tak vlastne tie prvé puery boli tie tmavé, hej. Takže som si ho hneď obľúbil a to mi aj tak zostalo, že vlastne môžem piť nápoj, ktorý je tmavý, úplne čierny, intenzívny. A častokrát sme to varili ináč vo veľkých hrncoch. No aj si pamätám, že sme kúpili nejak na tých chatách, že sa fakt nejaký objem nasypal do veľkého hrnca. Častokrát sme to ešte potom prisolili a robili s tým nejaké pokusy. Ale bol to veľmi také pekné obdobie. Človek objavoval ten čaj a začal mu chutiť. A čím bol starší, čím mal vlastne potom nejak tak po 30-tke a tak, tak zistil, že je to vlastne spôsob, akým relaxovať, akým sa nejak dať do toho bodu nula, keď prídete z práce a viete, že potrebujete všetko zahodiť, že ste doma a chcete sa venovať tomu, čo máte radi. A ten čaj bol presne ten spôsob. A ako napísal jeden pán z Hongkongu, či čo som čítal, čaj je spôsob, akým nejak odľahčiť svoje srdce a získať znovu sebavedomie, aby ste mohli pokračovať ďalej v tom, čo máte radi. To sa mi, pardon, tiež veľmi páčilo. A plne sa s tým stotožňujem, že čaj je ten spôsob, keď sa dáte do nuly, môžete zrobiť niečo, čo vás naplňa.
Ty si sa tak okrajovo dostal, že išiel si do Číny za inými vecami, tak kľudne povedz, že za akými vecami a ja pustím tú prezentáciu.
Keď si spomínal vlastne tie trič, tak to bolo také niečo pre mňa, čo som si vždy zachoval. V čínštine je to vlastne ča, čan a čuenfa. Vlastne odjakživa som sa zaujímal hodne dlho o čínske bojové umenie. Čuenfa vlastne ako značí v tomto prípade pestné metódy čan, ako v podstate meditácia. Alebo po novom v japončine vlastne zen, ktorý sa stal pojem, ktorý obletel celý svet a ča ako čaj. Pre mňa to prezentuje vlastne, tak čaj je čaj, čaj máte radi, to je niečo, čomu sa venujete. Je to nejaká mentálna hygiena, nejaká fyzická hygiena, to mi ako zostalo. Potrebujete proste nejakým spôsobom kultivovať svoje telo, práve pretože dnešný spôsob života je presne ten, ktorý nás dokáže veľmi, veľmi rýchlo opotrebovať, zdegradovať, hoci tu máme lieky, ktoré nás sú schopné ako udržať dlho pri živote. Tie fyzické bolesti už ľudí po 30-tke, ako či robia ťažkú manuálnu robotu, alebo robia v kancelárii a nerobia temer nič, sú vždycky temer podobné, proste chrbtica, okolie, klby a tak ďalej. Takže pre mňa tie čínske cvičenia a momentálne vlastne aj to, čo hlavne robím, sú čínske zdravotné cvičenia taoistického pôvodu, tak sú pre mňa spôsob, akým sa dostať do nejakej zóny bez bolesti. A potom je to samozrejme ako nejaká mentálna hygiena, ktorá by mala byť ako originál, hej, pretože tí ľudia z tej Ázie majú v tom dlhodobé know-how a keď vás niečo také zaujíma, tak nie je dobré robiť určite pokusy na vlastnú pesť, takže takisto som sa tam učil nejaké také základné veci, keďže to nebol dlhý čas, nejaké veci, ktoré by si myslím, že mne osobne pomáhajú v nejakej rovine sa presne dať do toho bodu nula. A jednak ma to ako strašne baví. Baví ma to študovať, baví ma študovať vlastne ten koncept toho Yangsheng, tej výživy života. Baví ma tá Čína ten čaj mi do toho tak zapadá celého, takže snažím sa v tom nejak aj vzdelávať, snažím sa proste nejak vidieť v tom, naopak aj to jednoduché, to čo som si doniesol, a to nejakým spôsobom praktikovať, aplikovať do bežného života, tak aby som na druhý deň mohol ísť do práce a fungoval som v poriadku a vedel som zvyhnúť nejakú vec bez toho, že by som sa bál, že ma seklo, hej, pretože ja mám, ako vyhľadával som vždy manuálnejšiu robotu a napriek vzdelaniu tá manuálna robota ma vždycky viac bavila, nejak ma viac udržovala pri živote. Takže v tomto prípade je to takto. A na druhej strane, keď príjem domov, ma to baví. Každý máme nejaké spôsoby v živote a to teraz znovu so všeobecným. Keď dlho nič nerobíme, tak naša hlava nejak, ja to tak poviem, začne získavať nadvládu. Je také príslove, keď je koze dobré, tak sa ide šmýkať na lad. Tak je to presne to, čo sa začne diať. Začneme robiť nejaké blbosti. Každý máme nejaký spôsob, akým sa od týchto blbostí trošku dištancovať. Pre mňa je to tento spôsob, že cvičím tieto veci, pijem ten čaj, chodím často rád na výlety, rád mám proste šlapanie do kopca, rád mám proste, keď sa potím. A rád chodím aj sám, hej. Som v tomto taký osamelec, alebo s pár ľuďmi, ktorých poznám. Z toho vznikli aj tie, jeden z tých mojich ako prvých nápadov, spojiť vlastne prírodu a pitie v čaji. Dnes už existuje skupina ako čajovanie v prírode, alebo tak nejak. Je to veľmi príjemná vec. Pre mňa. A tiež je to iné spojené s tými začiatkami čaju vlastne. Už po pár rokoch som začal rozmýšľať nad tým, kúp si nejakú termosku a skús to robiť vonku. A tam to bude ešte dvakrát lepšie. Vlastne s kamošmi sme to tak skúšali. Pamätám si, ako ma Radko Klein zobral raz, keď boli také prvé jarné dni v Mikuláši, na tie obrovské lúky pod Tatrami. A tam mi robil nejakú, myslím, že to bola nejaká senča, alebo niečo také, ako vtedy sme fakt pili ako všetko možné. Z tej väčšej kanvice to bolo také domáca výroba. Dve tie misky, ako, a zobral ma niekde, ako len povedal, že lebu ticho a poď, ako, drž hubu a poď, proste, že som bol hodne ukecaný vtedy a trepal blbosti, tak na to ako nikdy nezabudnem, že tam položil tú tácku, vybral ten čaj, zalial to a v tej tichosti sme tam pili ten čaj a to boli tie momenty, keď tak prichádzalo, že toto je to, čo sa mi páči, čomu sa chcem venovať. Takéto spojenie tých vecí, že spájanie tých záujmov, napokon pre mňa ten záujem vlastne je z jednej krajiny. Z tej Číny. Napriek tomu si uvedomujem, že som ako Slovák a grepa a vlastne ako, že nebudem si teraz oblekať čínsku košelu, lebo mi to nepristane tak ako Číňanovi. Alebo sú aj v Európe ľudia, ktorým to pristane, ale viem, že mne nie. Ja mám rád mikiny, hej. Takže mám rád tenisky, ako nebudem nosiť nejaké čínske tichojebky, keď to není ako pre mňa dobré, hej. Takže som hodne počínštený, ale snažím sa to aplikovať do nejakého zdravého životného štýlu v rámci nejakej normy, hej.
Zachovať aj to naše slovenské, že?
Nevyzerať ako exot, tak. Nehávať si to na doma. A robiť to ako keby, hej, poviem to po téme, niektoré veci, hej. Keď sa chcete oblekať do čínskych handier, je dobre, keď vás tam nevidia ľudia z vašej roboty veľmi. Pre mňa je to takto, aj pre mnohých ľudí si povedia, že však treba ukázať svoje práve ja alebo niečo také, ako ja si myslím, že sú veci, ktoré by sme mali si nechávať sami pre seba alebo pre svojich najbližších, a myslím, že cvičenie, čaj, príroda je pre mňa intimná záležitosť, ktorú si ja osobne nechávam sám pre seba, ale určite sa nemusíte s tým stotožniť a môžete to robiť aj verejne, keď chcete. Každý máme k tomu ten svoj prístup. Je to ako, keď mi máte povedal, urob si čaj, ktorý ti bude chutiť. Urobte si vo svojom živote zmes, ktorá vám bude chutiť. Urobte si chutný život. Tak. O tom ten čaj je. Jedlo dobré. Dobrí priatelia, príroda, pekné momenty proste. Užiť si nejaké chvíle. Hej. Nič viac.
Nič viac, nič menej. Ja tu mám ešte otázku, že keď porovnáme čajovne, trošku sa vrátime zase, skáčeme možno. Keď porovnáme čajovne Česká a Slovenská, aké tam sú rozdiely?
Viem, že sme sa o tom bavili viackrát. A viem, že poviem to hneď na rovinu, že vlastne trošku ten slovenský koncept budem asi hejtovať. Poviem to hneď tak vlastne, ako to cítim. Áno, je tam rozdiel. Československo vlastne nejaký čas bolo spolu, potom sme sa rozdelili, to vieme. A koncept čajovník vlastne to vznikal v čase, keď sme boli ešte spolu. Sme sa rozdelili, ten koncept čajovník vlastne nejakým spôsobom fungoval na oboch brehoch. V tých Čechách sa to nejak ako, z môjho názoru samozrejme, nemusíte súhlasiť, vyvíjalo. Hej? Vyvíjalo, prišlo to vlastne k niečomu, že čaj je naozaj potravina. Služby v čajovni sú vlastne reštauračné. To je vlastne, ako robíte s ľuďmi a snažíte sa im niečo ponúkať. A na Slovensku vlastne to nejakým spôsobom mám pocit, že degradovalo, hneď aj poviem kde. V zápäti asi pred 10 rokmi vlastne sa k tomu pripojil nejak taký celosvetový záujem na západe o čaj ako o pochutinu, ktorá je veľmi fajn a keď nemáte radi víno a ste trošku taká romantickejšia povaha, tak ten čaj vám úplne presne ako padne, je to niečo fajn. Tá zahraničná komunita možno aj kvôli tomu, že majú na to peniaze, sa vyvíjala vlastne a mám pocit, že nás predstihla. Že je zároveň niekde s tou českou čajovou komunitou, možno teda česká čajová komunita je trošku ďalej a tá slovenská je niekde pod nimi. My sme mali byť vlastne niekde za Čechmi a my sa to sme pod nimi. Čím sa to stalo? U nás bolo veľa čajovník alebo ľudí spätých s čajom, ktorí to chceli propagovať spolu s nejakou motivačnou duchovnou platformou. A tu sa dostávame vlastne ku konceptu, ktoré ja nazývam taký ako New Age alebo ezoterický koncept slovenských čajovní, ktoré ponúkajú nejaký životný štýl, ale nie sú schopné ponúkať samotnú potravinu, samotný čaj. Veľakrát som sa stretol, že tí ľudia o tom ani nič nevedia a sú miesta ako čajovne proste konkrétne, ktoré ako fakt obchádzam veľkým oblúkom a pozerám sa radšej na opačnú stranu, hej. Takých čajovní je na Slovensku veľa, kdežto ako v Čechách, keď príjem do nejakého mesta. Spýtam sa, odkiaľ berete, aký máte názor do toho, hneď ľudia vedia reagovať. Sú radi, že prišiel niekto zo Slovenska, kto sa s nimi baví týmto spôsobom. Na Slovensku som sa stretol naopak v týchto, a teraz budem trošku, to nechcem byť kritický, v takýchto ezo čajovniach s ľuďmi, ktorí vedia o čaji všetko. Úplne. Preto sa s vami ako nebudú baviť, pretože vlastne vy ste není hodní sa s nimi baviť. Ale po prvých dvoch vetách vidíte, že jeden z vás dvoch je nejak ako, teraz to poviem asi na rovinu, mimo. A nie ste to vy. Ako, veľakrát som sa s tým stretol. Samozrejme, že sú čajovne a sú ľudia, ktorí sa naopak prevzdelávajú a sú niekde na úrovni tých českých čajovní. Mohol by som teraz ako menovať, ale myslím, že to je zbytočné. A Čakám na dobu, kedy tento koncept toho motivačného New Age nejakého fluida vymizne, pretože to robí ako veľké zlo tomuto nápoju, si myslím. Ja osobne. Veľa ľudí, nemusíte so mnou súhlasiť.
Áno, je to tvoj názor.
Robí to veľké zlo a robí to veľkú dezinformáciu v čajoch. Sú to ľudia, ktorí síce ako aj tých ľudí preškolujú. Poviem to tak, normálne robí to Nitra, treba, že vás preškolí, ako zoberete si od nich nejaké produkty, ponúkate, ale tí ľudia, s ktorými ako pracujú, častokrát nemajú záujem sa rozvíjať v tom čaji, ale rozvíjajú sa proste v niečom úplne inom a ponúkajú vám nejaký životný štýl, pretože si myslia, že ako tam vstúpite a vstúpite tam mikine proste a chováte sa normálne, že váš životný štýl je na hovno a robíte niečo nesprávne, pretože sa netvárite ako keby vás vyhodilo UFO pred chvíľou kdesi na Luke. Teraz som taký ako možno trošku priamy, ale naozaj to takto za tých 25 rokov som sa stretol viackrát. A veľakrát som bol naopak veľmi príjemne prekvapený. Mama mi povedala, že čajovňa je tu v Piešťanoch, že chod sa pozrieť, že ježišmarja, že čo to zase bude. A ja som tam vošiel som tam v šiltovke, v mikine, trošku tak ako v tom hip-hopovom štýle, ako chodím, hej. A vlastne pozeral na mňa tak divne, ako samozrejme, že tam bola taká ako žena v batikovaných šatách, hej. Týpek proste v košielke a tak ako, že knižky ako motivačné, zen, motivácia, čistenie čakier pre všetky vekové kategórie a tak, takže si neviem, že no boha, vieš, že. A normálne prvá otázka prišla, že vrajím, že odkiaľ berete čaj? Oni, že vtedy to bolo T-Trade z Bratislavy, ktorých práca sa mi v tom čase ako veľmi páčila. A a niečo som sa s nimi začal baviť. Oni zistili, že ten divný typek v Šiltovke proste sa naozaj zaujíma o čaj. A že som sa s tým vlastne pánom majiteľom aj príjemne ako pobavil. Hneď mi nahádzal aj z hlavy. Dal mi, myslím, že vtedy set veľmi, veľmi dobrého gajvanu vlastne dokonca so 4 miskami za úplne nejakú smiešnú cenu vtedy. A to bolo, ja myslím, že ešte to bolo na koruny, to bolo nejaké 200 alebo tak proste, že fakt to bolo úplne tak, že a ber si to, lebo nikto toto nechce, hej, že tí ľudia do tých čajovní častokrát chodia piť ten čaj a málo kto si kúpi tie produkty, teraz už nie ani, ale misky, gajvany proste, nejaké konvičky a chce čajovať doma, hej, takže povedal, že počúvaj, zbavím sa to, že ber si to, tak vieš, že som prišiel domov takto nabalený vtedy, polka výplaty ako bola ako išla do toho, hej, a bol som taký šťastný, že keď príjem za mamou, môžem tam vždy skočiť, môžem si kúpiť dobrý čaj, že bol to také obdobie, na ktoré aj to stretnutie, veľmi milo na to spomínam. Dneska vlastne z toho myslím, že vznikla čajovňa Dobromila, ktorá neviem ako na tom je, ale ten koncept predtým mal ten pán a ten sa mi páčil vlastne a ako vrajím, to stretnutie bolo pre mňa také veľmi príjemné prekvapenie trebárs. A asi konkretizujem, ale ako prečo nie?
Je to tvoj pohľad. Nebudeme to nejako...
Neviem.
Pozriem, Marek tu píše do chatu, že... A že možno si niekto, kto miluje víno i čaj, alebo... A potom je to slušná jízda, to, že Marek je ten, čo miluje oboje.
Hej. Poznám ľudí, ktorí sa dostali tiež čaj k vínu. V Čechách teda, ako od vínu k čaju napríklad. To konkrétne jeden chalan zo Slovenska. Keď máte na to peniaze, môžete sa venovať obidvom. Je to veľmi príjemná kombinácia. Môj kamarát, ktorý čajuje tiež ako dlhšie, tak keď som sa vrátil z tých Čiech, tak som povedal, že to je ako... Že ten čaj je celý taký ako koncept toho, že si vieš navariť dobré jedlo. Vieš si ho spraviť proste tak, aby ti tie chute rezonovali. Aby si čil nejaký životný štýl, ktorý je ako raz za čas príjemne spojený s chuťami. Že nie je to len o čaji, nie je to len proste o tom hácať do seba misky s čajom a myslieť si, že robíte niečo špeciálne, ale myslím si, že je to ten životný štýl, ktorý vás vedie k tomu, aby ste... Veľa ľudí dnes napríklad je v kadejakých reštauráciách, fast food, neviete, kto vám to varí proste a tak ďalej. Jeden deň v týždni, v sobotu alebo v nedeľu, navarte si proste dobré jedlo. Otvorte si večer dobré víno, píte k tomu dobrý čaj. Znovu hovorím o tom, že čaj patrí k takej u mňa, k svalitneniu ako celého života. Takže je to celý taký koncept, že áno, víno a čaj idú k sebe dohromady. Podľa mňa, a teraz budem zase... oveľa viac ako čaj a New Age. Sú mi sympatickejší tí ľudia, čo teda tak viac mi sadnú. Určite, čo majú radi veci okolo chutí, okolo vína, okolo čaju, kľudne. Som za. Ja som tu mal práve od Daniela ináč veľmi dobré rakúske vína. Pozeral som na internete, čo stoja. Donesol mi to ako darček. Vypil som z tých troch jedno a tie dva si nechávam. A som veľmi rád, že ich mám. Mám tu nejaké domáce sajdre, a mám tu nejaké špeciály piva vlastne, ktoré si schovám. Ináč alkohol nepijem, ako hlavne na verejnosti, nechodím do krčiem ani s kamarátmi a tak. Verejne sa prezentujem ako abstinent, aj si za tým stojím v podstate, ale toto beriem ako chuťovú záležitosť, ktorá ma môže obohatiť, takže ako 99,9% abstinent. A pre mňa je to práve znovu možnosť mať fantastické chuťové vnemy v puse pomocou toho vína, pomocou tých pivných špeciálov, ktoré mi chutia. Napríklad normálne pivo nikdy nechutilo. Všetci si dávali okolo mňa pivo a ja som zatiaľ ako baba, že si rieš, ty kokos, že čo si mám dať víno, ako, alebo ako, čo si mám dať pálenku, alebo fakt neviem, ako, keď som sa ocenil v krčme, momentálne som teraz zistil, že korona úplne príjemne vlastne mi pomohla uvedomiť si, že ja do krčmy nechcem chodiť vôbec. A že tí istí ľudia, ktorí ma pozývajú si niekde sadnúť, že ich môžem pozvať niekde von radšej sa prejsť. Takže, aby som to uzavrel, Ešte raz poviem, áno, víno a čaj. Som veľmi rád, že sú ľudia, ktorí to takto robia a párujú a len tak ďalej.
Marek to ešte aj objasnil, že má sklep s 3000 litri vína každý rok a to je slušná suma. Ale u neho to bolo spíš naopak, že on víno pije,
áno,
len ve sklepie, za mi ťažko prekladá a potreboval niečo na doma a čaj byla tá voľba. Že teda si to rozdeliť, že víno ve sklepie a potom doma robiť čaj.
Viem, že práve ako, a to som ja s tým bol taký ako trošku v nesúhlase, Michal Lacina fušoval aj robí vlastne do prírodného vína hodne. Mal hodne kamarátov aj zo zahraničia, ktorí robia toto prírodné víno, robia ho ako v výbornej kvalite a viem, že im vždycky vozil a chceli od neho, aby im doniesol fakt vo veľkých ako pytloch, po kilách a tak ďalej, nejaký čaj, ktorý chceli. Čo bolo zaujímavé, že presne tí istí ľudia, ktorí si dokázali vychutnať to víno, vedeli produkovať veľmi kvalitné víno vlastne s tým, že to víno je čisté a nepridávajú sa tam nejaké chemikálie, ktoré, už si to nepamätám, mal som aj školenie to, ktoré to víno nejak zakonzervuje, že to víno je robené tým starým spôsobom ako pred 300 rokmi, keď sme nemali tie konzervanty, chemikálie a niečo, čo to vlastne nejak celé zavrelo. A že to víno dokáže vydržať vlastne, takže to sú vlastne tie naturálne vína. A tí istí ľudia vlastne nie paradoxne chcú, aby im doniesol proste veľké množstva čaju vždy, keď tam ide raz, dvakrát ročne. A tí istí ľudia ten čaj popijajú doma. Takže znovu je tu ten koncept tých potravín, toho i sa nájsť niekde, kde vám to chutí, piť dobrý čaj, mať pekné chvíle. V rámci našich možností, hej. A ten čaj nám to umožňuje, to je na tom takéto pekné, takže áno. Môže to byť aj naopak, že začneš vínom, skončíš čajom, alebo niekoho začneš čajom, skončíš s vínom, alebo to nejak dávaš dokopy.
Môže to byť aj opačne, ale akože prečo neuvidíme. Príbeh čaju sa potom zmení na príbeh vína, vieš.
No. Sú ľudia, čo nosia víno do prírody ináč, vlastne, hej. To ma napadlo. Možno, že na budúce vyskúšam, že sa zobrám vlastne miesto čaju víno niekde. Nejakých 2-3 deci. Môže to byť príjemné.
A ešte späť k tej prírode, lebo sa mi to, a ja keď som prvýkrát, mňa to nikdy by nenapadlo robiť čaj v prírode. Neviem, keď som sa pridal do tých skupín a som videl, že oni tam čajujú v prírode, že čo? Že to ma v živote nenapadlo. Tak to bola taká prvá inšpirácia, tak som sa vybral. Aj si presne pamätám svoj prvý čaj v prírode. Aj to bolo také úplne, že magické, lebo som tam počúval tie lístočky, tie vtáčky a úžasné to bolo. Takže určite odporúčam každému vyskúšať takúto aktivitu. Či už sám, alebo s priateľmi, to už nechám na vás.
Hej, je to veľmi pekné, ako páči sa mi aj tá aktivita vlastne na sociálnych sieťach, že čajovne v prírode a tak. Bože, ináč málo ľudí tam prispieva niečím, čo ma trošku mrzí. Chcelo by to tam ako viac ľudí, ktorí chodia častejšie. Ja už tam nefotím, ako chodím, teraz zima ani nie, ale ako jar, leto, jeseň, pravidelné napríklad v lete. Som vždycky po robote, lebo u nás v Kremnici bolo celkom teplo, tak som vždycky išiel na blízke Kravule, kde som mal takú obľúbenú lúku a tam som pil ako každý deň čaj, hej, ale aby som to fotil nejak alebo niečo. Už sa mi to ani nechce popravde, už popravde chcem byť ten čaj a nechcem to fotiť a dávať to na sociálne siete. Mám v mobile toho viac, ale ako ani sa mi nechce. Aj teraz som bol vlastne na jednej skale u nás. Veľmi pekný výhľad, všetko. Mám aj fotky, vlastne bol som červený čaj Tianhong 1938, ktorý má receptúru vlastne podľa roku, kedy bol definovaná tá receptúra. Jeden z takých mojich obľúbených červených čajov vlastne. Tak už to ani nedáva na tie sociálne siete, ale je to vec, ktorú keď máte radi čaj, tak určite nejak vyskúšajte, nejak skúste si zobrať horúcu vodu alebo spravte si navariči, zoberte si nejak to náradie, ktoré používate alebo ktoré sa nebojíte, že sa vám rozbije, lebo aj to sa môže stať. A je to vec, ktorá vás posunie v čaji určite, lebo tie chute vonku sú iné, tie vône sú iné a obohatí vás to neskutočne. Keď máte radi ako ten svoj bod 0 doma, keď pijete čaj a dávate sa znovu nejak dokopy, potom ak ste mali náročný deň, tak tá príroda je 2-3 krát taká silnejšia spolu s tým čajom a je to naozaj čarovná kombinácia. A keď vychádzame vlastne z tých starých čínskych, z toho starého čínskeho konceptu a malé šanšuj horí voda, kde sú vlastne tie malé postavičky, ktoré buď to pijú čaj, alebo pijú víno, alebo rozprávajú sa medzi sebou, tak je tam presne ten koncept tej rozmluvy. Jednak aj dvoch ľudí, ale je tam aj to rozmluvanie s tou prírodou, je tam aj ten rozhovor ako keby s tým okolitým svetom, ktorého sú tie postavičky súčasťou a nie sú oddelené od toho, keďže na tom obrázku sú tie postavičky fakt malé. No, asi vidieť, že som študoval menej, ale vlastne v Európe alebo na západe sme mali ten koncept, že postavy boli vždy ústredné, hej, že aj keď bola príroda, tie postavy tam boli vždycky ako nejaké ústredné a pokiaľ tam boli, teda pokiaľ to nebola čistá krajina, tak tam museli ako niečo vytvárať spolu s tou krajinou, ale boli ako ústredím. V tých čínskych malbách je ten človek vlastne daný úplne preťatý, ak si vôbec všimnete vlastne do obrovského konceptu vlastne hôr, hmly, kde tu vody, hej. Čo je vlastne ten výraz šanšuj, horí voda, ktorý sa vlastne odzrkadlil potom aj v poézii čínskej a tak ďalej. A to sú veci, z ktorých som aj ja tak ako vychádzal často. A čo znovu tvorí taký ten môj veľký čínsky svet v malom slovenskom byte.
Dobre, Miloš, ja si myslím, že už sme vyčerpali si myslím všetky témy. Ešte by sa si myslím, že dalo kade odbočiť. Aj ma teraz napadla otázka, ale už keď som začal ukončovať si frázy, tak asi dokončím. Že myslím, že celkom výživnú debatu sme mali.
Ďakujem.
A ďakujem každopádne za to, že sme sa stretli. Sice takto virtuálne, čo je škoda, že som ochudobnený o tvoj čaj, že vyskúšať prvýkrát Lubalón, neviem, čo sa to zle povedal, Lubajo, počkaj, trapas. Takže, dúfam, že sa niekedy stretneme a ďakujem za to, že si teda prijal pozvanie.
Som tiež rád. Snaď
sa niekedy uvidíme.
Hej, možno niekedy spravíme druhú časť, alebo som zvedavý, či sa k tomu niekto vyjadrí alebo nie. Ja ďakujem za tú možnosť vlastne takto prezentovať, poviem to tak, hej, svoje názory o čaji a skúsenosti, možno aj poznatky, možno to, čo som nejak ako načerpal trošku a hlavne to, čo som napil. Hej, to je v tom čaji len také najpodstatnejšie, že snáď to bolo ako milé, príjemné pre mňa, určite áno. A ďakujem ti ešte raz za túto možnosť vlastne sa zúčastniť tohto projektu. Super.
Ďakujem, Miloš, maj sa krásne a veľa kvalitného čaju a pi čaj.
Aj tebe veľa čaju. Čau.
Ahoj. Ďakujem, že ste pozerali a že ste teraz ste aj počúvali náš podcast Príbeh čaju. Ja som Jozef a nájdete nás na rôznych sociálnych sieťach, či už Instagram, Facebook alebo webová stránka. Všade je to rovnaké Príbeh čaju. A ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný zvyšok vašeho dňa alebo večera. Majte sa.